Ďakujem veľmi pekne za slovo a sa pomodlím ešte. Pane Ježišu, tak ďakujem skutočne, že Ty si ten chlieb života, že Ty si to živé slovo, ktoré má moc v nás žiť. A aj teraz sa modlíme, aby si ku nám hovoril. Amen. Na úvod chcem povedať, že som veľmi úprimne rád, že môžem byť medzi vami. Niektorých poznám ešte z dávnych mládežnických dôb a sa veľmi teším, že môžem tu byť vlastne prvýkrát. Pán Ježiš mi ma viedol tak, aby sme mali teraz také zamyslenie nad slovom, ktoré neviem, či teda aj bolo témou, že návrat k prvotnej láske a ani neviem, o čom bola kázeň do obedu, ale ja som použil na toto také zamyslenie poobedné, na také vyučovanie, ten známy text zo Zjavenia Jána z 2. kapitoly. A by som ho teraz rád prečítal, tak som možno postavil v mene Božom. Anielovi Efeského zboru napíš, toto hovorí ten, ktorý drží tých 7 hviezd vo svojej pravici, ktorý sa prechádza prostred tých 7 zlatých svietníkov. Znám tvoje skutky, aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť, a že nemôžeš zniesť zlých, skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolní a nie sú, a našiel a spoznal si ich, že sú klamári, a zniesol si a máš trpezlivosť a pracoval si mnoho pre moje meno a neustal si. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol, čím pokanie a čím prvé skutky. Toľko je slovo z písma. Tieto slova nás smerujú do vtedajšieho efeského cirkevného zboru. A hovoria veľkú pochvalu tam tomu cirkevnému zboru, konkrétne tomu pastierovi toho cirkevného zboru, ktorý tam bol. Znám tvoje skutky, tvoju prácu, tvoju trpezlivosť, že nemôžeš zniesť zlých. Máš trpezlivosť a mnoho si pracoval pre moje meno a neustal si. To je fantastické hodnotenie. To by som chcel, aby to bolo aj hodnotenie mojej práce. To je také z tej ľudskej strany. Aby toto Pán Ježiš mohol o mne povedať. A chcem sa trochu nad tým zamyslieť a pri tomto momente zastaviť, že ak bola vtedy ťažká práca pre toho pastiera v efeskom zbore, tak určite aj teraz pre pastierov Božieho ľudu práca v modernej dobe. Ja by som vám chcel prečítať trošičku, v čom spočívala ťažká práca pastiera efeského zboru vtedy, keď bol napísaný tento list, ako súčasť Zjavenia Jána. Ale taký úryvok chcem z takej výkladovej knižočky vám prečítať. Efeská knižnica svojou architektúrou aj svojim obsahom patrila k najvýznamnejším vo vtedajšom svete. Bolo tam aj najväčšie divadlo v Ázii s asi 24 000 sedadlami. Je to aj mesto veľkého bohatstva, dodnes viditeľného na domoch, cestách a fontánach mesta. Náboženský bol tiež Efes veľmi významný, ale pre kresťanov tej doby veľmi ťažký. Od nepamäti sú v tom meste uctievané bohyne. Boli teda uctievané bohyne a možno aj doteda sú. V drvivej väčšine išlo o bohyne plodnosti. Je tam jeden zo siedmých divov sveta, chrám Diany, alebo ináč Artemis Efeskej. Nie je divu, že už len svojou veľkosťou je ten chrám zapísaný ako jeden z divov sveta. Ten chrám bol zničený a znovu postavený 7 krát. Z prístavu k nemu viedla 25 metrov široká cesta. Je to na tú dobu doslova diaľnica. Lemovaná najkrajšími domami, aké vtedy ľudia postavili. Aj Dianin chrám je úplný skvost. Jeho architektúra predstavovala les, v ktorom žije bohyňa plodnosti. Mal 128 kamenných stĺpov, vysokých 20 metrov. Pričom boli vytesané z jedného kusa. Vyrobiť 20 metrov dlhé stĺpy, dopraviť na miesto, to hovorí o veľmi pokročilej technológii i množstve prostriedkov, ktorými mesto disponovalo. Apoštol Pavol prichádza do tohoto bohatého a vyspelého mesta a založí tam kresťanské spoločenstvo. Ten zbor je v mieste, ktoré je charakterizované čulým obchodom a úžasným bohatstvom. Je to prístav, takže je tu aj obrovský pohyb ľudí. Je to strašne živé, staroveké mesto, vlastne vtedy jedno z najrušnejších. Tej práce tam bolo skutočne strašne veľa, preto rozumieme, že tam idú tí najlepší kazatelia. Pán cirkvi tam pošle fakt tých najlepších v tedajšej doby, lebo bolo treba veľa pracovať. A nie je ťažké si domyslieť, že ako vtedy sa tam kresťanom žilo v tak pohanskom svete, navyše ktorý bol veľmi multikultúrny a kvetol tam biznis. Ja by som až povedal, že to pripomína naše 21. storočie. V tomto storočí je tiež práca kazateľov, pastierov, cirkevných zborov veľmi ťažká. Vôbec nie je ľahká. A tiež sa ovládať v tej modernej kultúre, v tej spleti moderných blúdov, ktoré prichádzajú na tento svet, tiež bojovať proti celému tomu materializmu. Ja napríklad vôbec už nerozumiem nástročnej generácii v tom ich virtuálnom svete, v ktorom oni žijú. A to všetko je úlohou pastierov a kazateľov aj tejto modernej doby. Čiže, aby sa vedeli dobre postarať o mládež, o dorast tam, kde funguje. Čiže nič z toho nie je vôbec ľahké. A navyše, práca pastierov je často veľmi finančne podhodnotená. Takže nebolo to ľahké vtedy, nebolo to ľahké teraz a nakoniec v konečnom dôsledku možno je to aj taký pekný obraz pre dnešok o živote každého jedného z vás. Ja si myslím, že vy, stará generácia, úplne tá staršia ešte odo mňa, niekedy sa nestíhate čudovať, že čo všetko sa deje v tejto modernej dobe. Už nehovoriac o covidovej pandémii, ktorú sme tu mali 2 roky, už nehovoriac teraz o tom, že po neviem koľkých desiatkách rokov tu blízko u našich susedov je skutočne škaredá a krvavá vojna, ktorá dvíha ceny energií aj potravín všetkého tak, že nič nie je ľahké vlastne v tejto modernej dobe ani pre obyčajného človeka. A za takúto ťažkú prácu vo vtedajšej dobe dostal ten pastier toho zboru tam veľkú pochvalu od Pána Ježiša Krista. Znám tvoje skutky, tvoju prácu, trpezlivosť. Zniesol si mnoho, pracoval si mnoho pre moje meno a neustal si. A zaujímavé je, že prichádza tu taká veta, taká výčitka, ktorá teraz poviem zase, nemíňa nikoho z nás. Či sme pastiermi stáda, či sme kazateľmi, či sme učiteľmi, či sme matkami na materskej dovolenke a chceme žiť náš vzťah s Pánom Bohom verne, tak ku každému jednému z nás prichádza tento štvrtý verš v druhej kapitole Zjavenia Jana. A musíme si nechať pustiť tento verš, toto slovo Pána Ježiša Krista do našho vnútra, aby nás presvietilo, preskenovalo, aby ohodnotilo teraz túto oblasť nášho života. Jemu to znela ako výtka, ako výčitka. Nemusí to byť prípad každého jedného z nás. Nikdy nie som za to, že by slovo Božie sa paušalizovalo a hovorilo, že to platí o každom jednom z nás, ale počujte teraz. Mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Čo to znamená? Čo to znamená tá prvá láska? Pre nás, kresťanov. Pre nás, ktorí nasledujeme a sme učeníkmi Pána Ježiša Krista. Asi si uvedomujeme, a keď nie, tak teraz, dneska možno to pre vás bude taká motivácia, že by ste mohli chápať, že kresťanstvo sa výrazne líši od všetkých ostatných náboženstiev sveta v jednej kľúčovej veci. Kým v ostatných náboženstvách svetových, či už je to buddhizmus, alebo je to islám, alebo akékoľvek iné meditačné východné náboženstva, kým ostatné náboženstva hovoria, že našou vlastnou snahou sa vieme tak zlepšiť, že sa môžeme stať podobnými božstvám nejakým, v ktoré tie východné náboženstva veria, tak je kresťanstvo jediné na takú čudnú cestu, že našu nedokonalosť, v tom spočíva tá čudná cesta, že našu nedokonalosť za nás vysporiadal sám Pán Boh. A ten zlatý verš Evangelium Jana 3.16 snáď tiež poznáme všetci, že tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. A tak my sme pozvaní od Pána Boha pod kríž, na ktorom bol ukrižovaný Pán Ježiš Kristus a ten kríž nám hovorí, brat, sestra, sú ti odpustené tvoje hriechy. Kto pocíti za to vďačnosť vo svojom srdci, ten prežil znovuzrodenie. Duchovné znovuzrodenie. Tiež na krátučko prečítam, pretože sú to pre mňa aj pre toto zamyslenie také podstatné slova, ako to zhrnul Pán Ježiš, keď sa rozprával so starším zbožným mužom Nikodémom a počúvajte tie slova. On, ja neviem, 60-ročnému, 70-ročnému mužovi, veľmi mudrému, veľmi zbožnému, hovorí: Amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Potom to opakuje ešte raz. Amen ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela je telo, čo sa narodilo z ducha je duch. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa znovu narodiť. A tak cesta spásy pre nás, pre kresťanov, je znovu zrodenie. To, za ktoré tak veľmi ďakovala sestra tu predo mnou v modlitbe pred 10, pred 20 minútami. Keď sa modlila, ďakujem ti, Pane Ježiši, za znovu zrodenie. Lebo musíme si uvedomiť ďalšiu podstatnú vec. že do Božieho kráľovstva sa dostaneme len, ak prežijeme znovuzrodenie. Duchovné znovuzrodenie. A to vzniká vtedy, keď počujeme zvesť, že Boh tak ma miluje, že dal za mňa svojho syna. To nevzniká dobrými skutkami. To nevzniká charakterným morálnym životom, to duchovné znovuzrodenie. To duchovné znovuzrodenie, ktoré je jasnou vstupenkou, jedinou vstupenkou do Božieho kráľovstva je, že si vďačný, ak počuješ zvesť, že si hriešny človek, ale Pán Ježiš zomrel za tieto tvoje hriechy a ty máš právo na večný život skrze jeho krv vyliatú na kríži. A mnohí tu sme prežili toto znovuzrodenie. Som si istý. Ja o sebe viem, že som ho prežil. Lebo každý deň mám srdce veľmi vďačné, že z mnohých mojich nedokonalostí ma vykúpil Pán Ježiš Kristus jeho krvou. A nie som dokonalý človek, ani nikdy nebudem, až v nebi, vďaka Bohu, aspoň nemusím byť pyšný, ale viem, že pre mňa je pre obeť Pána Ježiša Krista na kríži otvorená cesta do Božieho kráľovstva. A viem, že pre mnohých z vás. Ale keď sme pri tom, tak možno sa opýtam. Prežil si brat, sestra, toto znovuzrodenie z Ducha Svätého? Prežili ste to, lebo hrozí jedno nebezpečenstvo, že do kostolov a do spoločenstiev kresťanských prichádzajú častokrát morálne dobrí ľudia, ktorí sú tak dobrí, že si myslia, že nepotrebujú znovuzrodenie. Že nepotrebujú obeť Pána Ježiša Krista na kríži. Ale ja s istotou vám chcem povedať, že nikto z nás nie je tak dobrý, aby naplnil atributy a požiadavky Božej svetosti pre hriešnika. A chcem aj na tomto mieste vám, bratia a sestry, povedať, že je strašne dôležité, aby ste sami seba preskúmali, či ste prežili znovuzrodenie. Ale poďme teraz ďalej. Po znovuzrodení našom plynú roky, dni, desaťročia. My žijeme, a keďže žijeme v tele, ktoré zabúda, tak často pri návale našich prác, pri návale našich povinností, začneme fakt veľmi často robiť tieto práce a tieto povinnosti už z akejsi rutiny, z akejsi zotrvačnosti. Sme ľudia učiaci sa, sme bytosti, ktoré sa učia. A tak z tých prvotných rokov nášho vzťahu s Pánom Ježišom Kristom my sa naučíme, prirodzene si to zapamätá naše telo, naša myseľ, čo je dobre robiť pred Pánom Bohom, čo je zlé robiť pred Pánom Bohom. A tak sa naučíme robiť len to dobre. A diabol je veľmi dobrý a veľmi prefikaný klamár v tom. Pán Ježiš o ňom vyjadril tak, povedal také smutné slova, že vrah a klamár od počiatku. Jeho úlohou je vraždiť ľudí obratených a držať v smrti neobratených a klamať ich rôznym spôsobom. A tak počas tej našej životnej púti 10 rokov po obratení, 20 rokov po obratení, 30 rokov po obratení, prichádza jednoducho situácia, že mnohé veci už len riešime tak, že si ich, tak to poviem obrazne, neprejdeme na novo a neprejdeme čerstvo s našim Pánom, s Pánom cirkvi, s Pánom Ježišom Kristom. A ich robíme len už ako prácu. A toto je tá výzva, ktorá zniela tomu pastierovi toho stáda v cirkevnom zbore v Efeze, že mám proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. A keď on v prvej cirkvi, možno kde bolo také mocné pôsobenie Ducha Svätého, dokázal opustiť svoju prvú lásku, to dal obdiv. A teraz tak ani poviem, že nie, že musíme mať ten cit stále k Bohu, ale ten obdiv, to je tá prvá láska. Obdiv k Božiemu dielu, ktoré bolo vykonané pre nás. V gréčtine protos agape. My ani nevieme byť nositeľmi tej agape lásky, tej Božej lásky. Tam je isté nositeľom Boh. A tak ja si myslím, že tu ani sa nejedná o to, že stále máme mať tie isté pekné pocity, ktoré sme zažívali pri obratení. Ale som si istý, že stále máme mať rovnako veľkú vďaku, rovnako veľký obdiv k Božiemu dielu spásy, ktoré vykonal pre hriešníka. A tak keď tu znie, že mám proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku, teda spamätaj sa, čím pokánie a prvé, tie prvotné skutky, tak sa to myslí. Aby sme sa vrátili do života, že sme veľmi závislí na veľmi vďační za to Božie dielo spásy, ktoré pri nás stále je, ale že aj vo všetkom stále máme živý, čerstvý vzťah s Pánom Ježišom Kristom. To nemá byť niečo, čo sme sa niekedy naučili, a potom to už robíme zo zotrvačnosti. Tam je riešenie, že čin pokánie. Tak, ak to tak nie je v našich životoch. Viete, čo musí fungovať? Určite musí fungovať tá komórka. Ty, keď sa ideš modliť, Pán Ježiš, pred modlitbou Pánovou uči, zatvor sa do svojej komórky a tam sa modli ku svojmu nebeskému Otcovi to a to a to. A podľa toho možno poznáte, či ste v prvej láske, to taká možno teraz jednoduchá kontrolka, či vám funguje komórka. To je taký ten čas, že ste sami s Pánom Ježišom, sami s nebeským Otcom. Že si čítate Božie slovo, že sa modlíte, že sa pýtate, akým ďalším smerom Pán cirkvi chce, aby ste išli. A ak to nie je, tak potom sme takto, tak sme vyzvaní, aby sme učinili pokánie a vrátili sa k tej komórke. Ja vám to zo srdca prajem. Ja vám to prajem aj sám sebe, aby stále náš vzťah s Pánom Ježišom Kristom bol čerstvý, ako ja neviem, ako zelenina, ktorú si dávame každý, ja neviem, každý deň nie, ale každý druhý, každý tretí. Teraz je akurát leto, tak ja mám strašne rád paradajky. A ja, pre mňa je teraz obdobie, keď 2 mesiace konzumujem doma z črepníkov, o ktoré manželka sa úžasne stará, chutné paradajky. A proste to je voňavé, keď je to zelenina čerstva, zobraná zo záhradky, či už sú to uhorky, alebo paprika, alebo tie paradajky. Tak to je taká výzva, aby sme takto sa starali a taký čerstvý, a taký voňavý, a taký chutný bol náš vzťah s Bohom. Do toho ste určite pozvaní, keď tá téma tohoto vášho zborového dňa je, že návrat k prvotnej láske. Tak nech vám, nech mne, nech nám všetkým, tak Pán Ježiš dá milosť, aby sme to žili. Ja vám chcem povedať ešte aj, že ešte aj to nedokážeme sami. Ešte aj ten návrat k prvotnej láske. Viete, kde sa vybojuje, keď sa budete za to modliť? Na kolenách, že by ste to dokázali. Je to boj, pretože ja už tiež mám nejaké svoje roky a pamätám, počas komunizmu to bol kľudný život. Vtedy sa to dalo oveľa ľahšie, hlavne pre mladšie generácie. Možno si urobiť čas na modlitbu, na čítanie Božieho slova, ako teraz v tejto bláznivej a modernej dobe, ale nemôže to byť výhovorka. Lebo potom môže aj nám tak zaznieť, že možno ste tu mnohí takí, že máte dobré skutky. Aj poctivo pracujete, aj sa chováte v živote. Ste trpezliví k rôznym situáciám, ktoré vám vaša práca, vaša kariéra prinesie. Dokonca viete morálne rozsúdiť, kto dobrý a kto zlý je v tomto modernom živote. A tak ďalej, a tak ďalej. Ale stále budete volaní Pánom Bohom k tomu a ja stále budete volaní aj ja. Aby sme predovšetkým sa starali o tú našu lásku medzi ním a nami. A ja vám aj poviem prečo. Lebo vzťah ty a tvoj Boh není pracovnoprávny. Tento vzťah je vzťah dieťaťa a rodiča. Bohu nejde až tak, aký sme pre neho pracovníci. Pánu Bohu ide o to, či sme jeho deti. A celé kresťanstvo v podstate to není nejaký pracovnoprávny pomer. Je to vzťah lásky medzi rodičom a dieťaťom. A preto vždy nás bude Pán Boh volať, aby sme nezabudli na tú prvotnú lásku. Na to, čo On pre nás v Ježišovi Kristovi vykonal. Amen.
Pomodlím sa určite veľmi rád. Ja len jednu vetu. My sme sa so Stanikom vôbec nedohodli, keď sme boli spolu na dovolenke. Samozrejme, povedali sme si nejakú tému, ale je to fantastická. Ja som teraz úplne úžasnutý, že kažeme na rovnaký biblický text, ešte aj výklad. Máme skoro výkladovú knižku, respektíve poznámky máme veľmi podobné k tomu, ale je to úplne iné slovo, ktoré môže k nám hovoriť. Ďakujem Pánu Bohu za to. Pomodlíme sa. Drahý Pán Ježiši Kriste, veľmi ti ďakujem za to, že aj teraz ja tak osobne veľmi živo zažívam, že si není mŕtvý Boh, že si živý Boh, ktorý dokážeš v rámci jedného dňa pri rovnakom texte zasiahnuť a hovoriť z úplne inej strany a tak citlivo do našich srdc, že ti za to len ďakujem. A ďakujem ti, že nás upozorňuješ a pripomínaš nám, že niektoré veci musíme zmeniť, že to není karajúce a odsudzujúce, ale že to je ešte aj to tvoje napomenutie veľmi také citlivé a milé, že ešte ani to si nezaslúžime, tak ti za to veľmi pekne ďakujem a vyznávam ti, že ja vo svojom živote chcem myslieť vždy na to, že nás miluješ a z toho chcem čerpať, z toho chcem žiť a chcem, aby ten náš osobný vzťah, môj osobný vzťah s tebou bol vždy veľmi živý a čerstvý a o to isté sa modlím pri každom jednom z nás. Ďakujem ti za to, že tu nie sme niekto väčší, niekto menší, ale že sme rovnako všetci tvoje deti a že potrebujeme tvoju otcovskú, dobrú, milujúcu lásku preto, aby sme mohli žiť plnohodnotné životy tu na tejto zemi a potom po skončení tohto života, aby sme sa v tej láske mohli s tebou stretnúť tvár o tvár sa či voči v tvojom kráľovstve. Tešíme sa na to a ďakujeme ti za to. Amen.
Teraz by mal nasledovať svedectvo sestry Katky Ondrovej. Tak ju poprosím teda, že by prišla medzi nás.
Tak ešte si pamätám, ako ma pani farárka oslovila s prosbou, teda aby som povedala svedectvo. A no to tak zasiahlo v takom týždni, kedy som myslela na tisíc iných vecí a nedokázala som si stále myšlienky utriasť. Hoci samozrejme nerozprávam prvý raz o tom, ako som uverila. Ale mi to téma teda, že mi to nejako nasmerovali tej témy, že vrátiť sa k prvotnej láske. Tak to sa mi nepodarilo, až kým som teda dnes nezasadla v lavici, dokonca ešte s veľkým meškaním, ale stihla som teda kázeň, ďaká Bohu. A tam konečne to tak nejako, že zapadlo, že mi to došlo. No. Ale teda úplne od začiatku. Ako sa to teda hovorí. Ja som nevyrástla v kresťanskej rodine. Môj otec veľmi rád tú vetu používa, že jeho vychovala vláda a strana. A moja mamina zase bola úplný opačný extrém. To bolo proste duchovno zo všetkých možných smerov v našej rodine. Nemôžem povedať, že som bola vychovaná ateisticky, vôbec nie. Ale v mojej rodine teda Boh bol predmetom filozofických uvažovaní z rozličných strán, učitenie predmetom úcty a lásky. Čiže z takéhoto prostredia som a vo svojom dospievaní vždy som bola nejaká taká divná, nevedela som si nájsť miesto medzi spolužiačkami, kamarátkami, lebo okrem teda módy a chlapcov v mojej hlave boli aj iné otázky a bola proste nejakým spôsobom túžba poznať pravdu, vedomie toho, že musí byť v živote niečo viac a vysvetlenia teda, ktoré som mala od mojej mami zo všetkých možných náboženstiev a duchovných prúdov ma nejako neuspokojovali. Neprinášalo mi to pokoj. Nevedela som samozrejme, že prečo. Nemala som to ako príliš s tým riešiť. A som bola osmačka na základnej škole, ktorý sa teda základná škola končila v 8. ročníku. Tak moje kamarátky, alebo tá dievčatá, ktoré som pokladala za svoje kamarátky, svoju partiu, sa rozhodli teda, že sa im nehodím do imidžu a že teda proste do imidžu tej partie a že sa sa mnou teda prestanú baviť. Že teda ako bez toho, aby mi nejakým spôsobom vysvetlili, nie, proste sa jedného dňa prestali sa mnou baviť. A ostala som tak, že aha. Ostala som proste úplne sama. Úplne sama v tej triede, nemala som kamarátky, nemala som sa s kým rozprávať. Zatvrdilo ma to v určitom zmysle, lebo som skorala ariust a ostala som tak akože jednotkárka so stýčenou hlavou, že ako ja sa nepodám. A dostala som sa na gymnázium s tými istými dievčatami. Do tej istej triedy. Takže môj štart po tých 14 rokov na strednej škole bol hrozný. Neviem, teda akože asi pre dievčatá puberte je to proste strašné, že začínate v triede, kde sa s vami nikto nebaví a kde si nedokážete nájsť miesto. A cítila som sa veľmi osamela. A snažila som sa zúfalo zapadnúť medzi svojich spolužiakov, samozrejme, že keď nadávali, nadávala som, keď pili, pila som, snažila som sa proste nejakým spôsobom sa tam tiesna do tej partie a nedarilo sa to. Ja som sa cítila zle, nechápala som prečo, že mi to proste vôbec nejde, vadí. Až v druhom ročníku, druhé polovice druhého ročníka, som sa dostala na stredoškolskú odbornú činnosť a tam som sa teda dostala mimo svojej triedy a začal sa so mnou rozprávať v autobuse dievča z iného ročníka. A to bolo úžasné. Konečne sa so mnou niekto normálne rozprával o normálnych témach. A postupne z toho rozhovoru vyplynulo, že to dievča je veriace. A ona bola vlastne prvý človek, ktorý v priebehu tých niekoľkých dní, ktoré sme spolu strávili na tej súťaži, ktorá mi svedčila o pánovi Ježišovi. A pozvala ma teda na modlitevnú skupinku na gymnáziu. Ale ja som prišla, nie preto, že by som bola, vďaka jej rozprávaniu, v tom momente uverila pána Ježiša, ale prišla som preto, že som bola veľmi osamelá. A túžila som proste mať kamarátku, túžila som niekam patriť. A bolo mi to blízke, čo ona rozpráva, ale bolo vo mne ešte strašne veľa toho kultúrneho mixu a že všetky náboženstvá sú si podobné a majú v podstate rovnaký základ a nemôžeš si vybrať iba jedno a iba tomu veriť, tak to, že to bolo z mojej rodiny takýto základ. A ja som vlastne začala chodiť na tie modlitevné skupinky, v Litovskom Hrádku boli mládeže a rôzne iné stretnutie mladých. Tam som začala chodiť. Akože spätne hodnotím, že áno, bola vo mne túžba po Bohu, Ale tedy som to nedokázala tak ohodnotiť. Proste túžila som niekam patriť. Ja som túžila po spoločenstve, po kamarátkach, po vzťahoch, po dobrých normálnych vzťahoch. A tie som vlastne našla v tom kresťanskom spoločenstve. A tak, ale samozrejme, že automaticky, keď chodíte na kresťanské stretnutia, tak počúvate Božie slovo, modlitby, piesne, chvály. A postupne som teda študovala, počúvala a začalo sa to teda aj v tej mojej hlave nejakým spôsobom upratovať. A ja si nemám žiadny taký, že jeden deň, alebo jedno stretnutie, jednu kázeň, kedy som povedala, že vtedy som uverila, že Ježiš Kristus je môj spasiteľ. Bolo to všetko veľmi, veľmi, veľmi postupné. Veľmi dlho som si to upratovala v hlave, alebo Boh robil poriadok v mojej hlave, kým som sa zbavila, nejakým spôsobom dokázala sa zopreť tomu multikultúrnemu prúdu, teda, v ktorom som bola vychovaná, že skutočne jedine viera Krista, že to je jediná cesta, jedine Božie odpustenie. A spätne som veľmi vďačná tým mojim bývalým kamarátkam, že ma nechali tak. Som Bohu vďačná, že to bolo takto. Netuším, že kde by, kam by ma to zaviedlo, keby som ostala v tej partii. Ďaká Bohu, že som mohla ísť na tú súťaž, že som sa stretla s tou kamarátkou. Doteraz sme kamarátky, dokonca máme dcery v rovnakom veku a tie sú kamarátky. No. A teraz vlastne k tomu návratu k prvej láske. Proste prvá myšlienka bola, že aká bola moja láska voči Bohu na začiatku. Takže nemala som ten jeden moment, že viem, od tohto momentu som uverila, že toto je môj moment snúť z rodinia. V podstate vzťah Bohu, láska voči Kristovi sa budovala postupne a s postupom rokov, s postupom všetkých životných situácií, všetkoho, čo sme spolu s Bohom prešli, je to v podstate stále pevnejšie a hlbšie. Ale stále sa potrebujem vrácať ku tomu základu, k tomu, čo naozaj Boh pre nás urobil. To bolo presne to, čo mi docvaklo na tej kázni. Že tá Božia láska voči mne. To, že Boh mne odpustil všetko, čo som urobila, čo som si myslela, čo som povedala. Za každým sa k tomu musím vrácať, že áno. Boh mi má stále čo odpúšťať a som na tom závislá. Ja bez Krista neobstojím pred Pánom Bohom. To neexistuje. Naozaj stále sa stále k tomu vracam. A vlastne aj to je určitým spôsobom. A to bude asi zvláštne, ale taký môj vnútorný dôkaz, že áno, že verím správne, že kresťanstvo je jediná správna cesta, viera Pána Ježiša je jediná správna cesta. Keby som sa vybrala nejakou inou duchovnou cestou, tak proste nemám šancu. Neobstojím. Nie som dosť dobrá a nebudem. Aj v službe, v zbore, takisto, keď som pozývaná do služby, tak vždy je to vlastne návrat k tomu, že prečo by som to robila, prečo to mám robiť. Nie preto, že sa to patrí, je to dobré, bolo by to super, keby to u nás v zbore fungovalo. Ale preto, že viem, že Boh zachránil mňa a ja chcem, aby aj druhí boli zachránení. Aby tiež spoznali, že je to možnosť. Boh dáva každému možnosť mať odpustené hriechy, mať večný život. Chcem, aby toto poznali moje deti, poznali deti na detskej besiedke, poznali dorastenci. Že to je vlastne ten základ, že prečo chceme pracovať v cirkevnom zbore, prečo chceme slúžiť Bohu. Lebo Boh to na začiatku robil pre nás.
Ďakujeme, sestra Ondrejová, a pomodlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, sme ti veľmi vďační za tieto chvíle, za to, že hovoríš do našich srdc o tom, ako veľmi potrebujeme preskúmať sami seba. Ďakujeme ti za to, že si to nikdy nevzdal s nami, že tvoja láska je stále živá a mocná a chceš, Pane drahý, aby sme z tejto tvojej lásky žili, čerpali každý deň na novo, Pane. A tak prosíme, drahý Pane Ježiši Kriste, aby sme si to tak nejak utriasli, prehodnotili každý svoj vzťah k tebe. Aby sme skúmali hlavne svoje srdce, aby sme vstupovali do tej komórky a hovorili s tebou, Pane. Aby sme si vychutnávali tú tvoju lásku ku nám, Pane Ježiši. Aby sme z nej žili. Ďakujeme ti za to, že ty si mocný Boh, ktorý nás mení, ktorý meníš to staré na nové, ktorý nenechávaš nikoho samého, opusteného, ale ho voláš predovšetkým ku sebe do ohromného spoločenstva. Spoločenstva lásky, poznávania tvojej moci, Pane, a za to sme ti veľmi vďační, že ty, milostivý a dobrotivý Boh, nás tak meníš a používaš, Pane, v tomto svete, aby iní videli teba. Tak ťa za to chválime, Pane Ježišu, a ďakujeme ti. Amen. No a teraz už nasleduje chvíľka na vaše otázky, ktoré máte, myslím si, ak tak, tak aj k celému nášmu dobrnejšiemu programu. Možno v súvislosti s tým slovom máte nejaké otázky, ale takisto sa môžeme pýtať aj brata Gurku na ten dom na polceste. Tak, nech sa páči, môžete začať. Kľudne príďte dopredu alebo aj z lavice. Je tu teraz ten čas na otázky, na také zdieľanie sa, na to, aby sme viacej boli takí jednak poznajúci tej situácie vo Veľkom Slavkove, ale vôbec to, čo vám tak je položené na srdce, aby sme mohli hovoriť. Možno dokiaľ naberieme možno takú odvahu, alebo to domyslíme, tak poprosím brata Gurku, aby prišiel tu ku nám, a porozprával nám niečo o Veľkom Slavkove, o dome na polceste. Ja sama sa na to veľmi teším a možno potom budem mať také otázky, tak nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Veľmi podstatné je povedať ku tomu domu na polceste, že my sme ani neuvedomili si s manželkou a Pán Boh nás postavil do takej situácie a celé to, čo vzniklo, tak to je Božia milosť a Božia láska ku blížnym. My sme sa prisťahovali do Veľkého Slavkova v roku 1998, na jeseň niekedy, do veľmi starej, rozbitej nemeckej školy, bývalej. to bolo fakt také ešte schatrávo vtedy v 98. My sme tam mali cez zimu v kuchyni 14 stupňov iba, nedokázalo to vykúriť naviac, lebo okna boli veľmi staré a tie okna boli dlho také staré, ale tá zima tam v kuchyni bola dlho taká. Takže a sme tam prišli do tej nemeckej bývalej školy, bola to, viete, veľká budova, jednoposchodová, ale veľká bola plochou podlažnou, navyše mala dve podlažia, prízemie a prvé poschodie. Tak na prvom poschodí sme začali bývať my a prízemie slúžilo na to, aj ja som prišiel do Veľkého Slavkova ako pracovník spoločenstva evanjelickej mládeže a mal som tam 3 roky riadiť výstavbu mládežnického centra, ktorého správcom je vlastne teraz Vládko Maťaš. No a ja som 3 roky riadil tú výstavbu toho mládežnického centra. Ale keďže určite moje také obdarovanie a vedenie od pána Ježiša bolo, že som vždycky chcel pracovať s mládežou, tak ja som si tam veľmi rýchlo v tej dedine našiel také kontakty s tými, ja som mal vtedy 27, či koľko, nie, tej počty mi nevidí, 29 rokov. No a začal som aj hrať fotbal za tú dedinu Veľký Slavkov, ja som bol tak celú mladosť, taký športovec, riadny. Tak som sa tak spoznal s tými ľuďmi v dedine rýchlo a stalo sa, že ešte vlastne čo nám trebalo tam dorobiť, na tom dome na polceste, tak mi to pomáhali tínedžeri z dediny. Prišli sme postupne na to, je to bývalá nemecká dedina, ktorá 50% tej dediny bolo po druhej svetovej vojne tých Nemcov poslaných späť do Nemecka. Domy ostali prázdne. Komunistickou vládou vtedajšou boli tam podosadzovaní predovšetkým takí, že pastieri a krmiči, lebo bolo tam dosť rozvinuté v tej dedine a v regióne poľnohospodárstvo aj chov dobytka. Tak fakt mnohé tie domy obsadili takí jednoduchí ľudia, ktorí potom pracovali prevažne na poľnohospodárstvom družstva a na štátnych majetkoch. A oni, to sú generácie dozadu, čo opisujem teraz, oni už vtedy vlastne mali problém veľký, alkoholizmus. Tam generácie z generácie na generáciu pili alkohol tí ľudia. Aj my, keď sme tam prišli, tak polovica dediny, to bola katastrofa proste, ak tam sa dokázali tí ľudia opiť. No a oni sa už potom nedokázali postarať o svoje deti. A tam nebol žiaden, že centrum voľného času ani nejaký mládežnický klub, tak bola to cez 1000 obyvateľov na tá obec, tak tie decka začali chodiť ku nám po večeroch. 15-ročný, 13-ročný, 18-ročný. Potom začali chodiť ku nám také tyrané deti, 4 dievčatá od 3, možno rok, alebo od 5 rokov do 12 rokov, 4 dievčatá, ktoré niekedy sa stalo, že ten alkoholik, otec, taký 130-kilový chlap, tak zbil mamu, že oni niekedy aj 3 dní potom jednoducho bývali u nás v obývačke na matrácoch. No a vzniklo prvú zimu, tam vzniklo mládežnícke spoločenstvo, asi 30 ľudí tam chodilo mladých, ktorých sme 4 mesiace predtým ani len nepoznali. No a v roku 99-2000 sa stalo, že 4 mladí, 3 dievčatá a jeden chalan boli vyhodení alkoholickými rodičmi z ich domovou preč. Už sa rodičia im povedali 15-ročným, že už ich nechcú vidieť, už sa nechcú o nich starať. Možno mali s nimi problémy, ako s tínedžermi sú problémy, že možno tie decka nechceli chodiť do školy, možno im ukradli peniaze a ja neviem čo. Ale jednoducho sme tie tri dievčatá, lebo tie dievčatá boli tiež veľmi jednoduché, oni chceli ísť do Trenčína, myslím, tam bola nejaká, však bola tam firma, kde sa veľa vyrábalo odevy, tak chceli ísť tam robiť šičky, ale ja som sa veľmi bál, že z nich sa veľmi rýchlo stanú tam prostitútky. Lebo boli, také boli. Tak sme ich zobrali ku nám do obývačky bývať, 3 dievčatá do obývačky, 15-ročné a jedného chalana na tú turistickú ubytovňu na prízemí. Potom sa dozvedeli ľudia z regiónu, že pomáhame nutným ľuďom a do jedného roka sme tam mali 12 bezdomovcov rôznych. Starých, mladých, tyrané deti, tyraná matka, postihnuté deti s mamou. Už vtedy, to vtedy bolo také možno ťažké, že sa objavili také prvé vysťahované rodiny, keď neplatili, za komunizmu sme to nepoznali, že rodina bola vysťahovaná, hej. Ale zrazu prišli už tie postkomunistické roky, nemali na zaplatenie, tak vysťahovali celú rodinu s troma deťmi, z toho jedno dieťa bolo úplne na vozíku, tak sme ich zobrali na pol roka, ako mám bývať, a sme im nadali potom nejaký ústav, alebo čo. Takto úplne spontánne sa začala tá naša práca, že my sme ju vôbec neplánovali. Len sme tam boli a sme zvestovali tým mladým evanjelium. To, ktoré som vám opisoval aj dnes, ako chápem ja evanjelium. A potom už nám prišlo veľmi zlé, ak zrazu vidíme tých ľudí, ktorým sme zvestovali evanjelium v problémoch, aby sme im nepomohli. Takže preto aj hovorím, celý ten začiatok a až doteraz vidím, že to bolo také Božie riadenie, lebo to bolo z motivu Božej lásky, že sme tých prvých ľudí zobrali k nám. Nedalo nám to inač, nevedeli sme to inač. Boli problémy z toho, pretože bývali v našej rodine. Nebolo to vždycky jednoduché. David chodil na klavír, na hudobnú školu a tie dievčatá chceli pozerať telenovelu na televízore. Takže kopu sme riešili ťažkých problémov, ale nechceli sme ich len tak proste nechať na ulici vyhodiť. A tak sme sa potom 4 roky o nich starali, dokončili si školy tam v Poprade, majú teraz svoje rodiny, majú svoje zamestnanie. Ten chalan je, ten prvý chalan, ktorého sme prijali, tak je doteraz náš kolega, fantastický murár, tesár, hoci je vyučený automechanik, ale má strašné sociálne cítenie pre tých ľudí, o ktorých teraz on sa stará, lebo on...
Je strašne dobré.
Ako?
Je strašne sociálne cítenie, dobré sociálne cítenie.
Strašne dobré sociálne cítenie. Takže... potom sme ten dom zrekonštruovali, je už teraz pekný, zvýšili sme dvojnásobne jeho kapacitu a po 4 rokoch venovania sa úplne všetkým ľuďom bez domova, bez rozdielu, muži, ženy, deti, všetci starí bezdomovci tam boli. Mali sme takého starého vtedy bezdomovca Stano Rettenberger a oni mali s nami napríklad kuchyňu. On niekedy v roku 2003 bol u nás. To bol cez 60-ročný muž vtedy a tvrdil nám, že robil na letisku a opravoval motory. Čo sme si nikdy neuverili celkom, či bola pravda, či nie. Ale tam bol veľmi akože špinavý a vždycky sme ho prosili, aby neumýval v kuchyni, lebo on bol veľmi ochotný. Tým, že mal kde bývať, tak on by nám poriadil celý dom najradšej, vždycky. A vždycky ho manželka prosila už vtedy, že Stano, my sme si týkali všetci vždycky, aj keď bol taký starší od nás, Stano, len neumývaj tie riady, ale furt sme prišli, keď bola kopa riadov, on tam náhodou videl tú kopu riadov a on ich poumýval, to boli tak domužľané riady, že manželka ich musela znovu ešte raz umývať, lebo sme sa bali, že chytíme nejakú chorobu, alebo čo, ale za celý ten čas fakt taká Božia ochrana a opatera bola na nás a pri nás, že mali sme 4 vlastné deti, vlastne tu vidíte Davida najstaršieho a Saru najmladšiu, medzi nimi je ešte Edo a Kristýna. Nikdy sme, chvála Bohu, nemali žiadnu chorobu, dokonca nikdy sme tam nemali žiadne blchy, ani nič také, no je to neuveriteľné. Tie prvé roky, čo sme tam žili, tak sme nechávali celý deň, celú noc otvorenú tú bránu hlavnú, ktorá išla k nám, lebo sme nevedeli, či tie 4 dievčatá, ktoré boli týrané otcom, neprídu niekedy o jednej v noci, o druhej v noci. Párkrát aj takto prišli, a nám sa stalo vlastne, že sme išli na raňajky. David, máme dajakú fotku, myslím, že jediná párka ostala v chladničke. Neboli raňajky, lebo dievčatá v noci prišli hladné, oni v tom dome nemali čo jesť, skade pochádzali, tak nám vyjedli celú skromnú našu chladničku a aj chleba. No, takže to boli také začiatky a teraz je to už také, že veľmi akože oproti tým začiatkom také profesionálne, zorganizované, ale stále je to veľmi ťažké. Po tých rokoch sme sa rozhodli, že budeme sa venovať iba mladým mužom, dospelým, po odchode z detských domov, tak sme si to vyšpecifikovali, aby sa nám nemiešali rôzne skupiny, lebo ináč sa pracuje s chlapcom, ináč sa pracuje s dievčaťom a so ženou zase ináč a so starými úplne ináč. Tak už dlhé roky, asi aj 15 rokov, to máme tak určené, že sa staráme predovšetkým o mladých dospelých mužov, ktorí odchádzajú z detských domov, ale vždy máme, teraz možno aj 30% máme, my ich voláme starci. Najstarší je 61-ročný, najmladší z tých starcov okolo 45 má, máme ich 6. A sú to vlastne tiež, sú to také prípady, že zaklopú k nám v zime. A keď máme voľné miesto, tak ho príjmeme. On v zime ku nám 60-ročný bezdomovec príde predovšetkým kvôli alkoholizmu. On nevie nikde obstať, rodina ho vylúči spomedzi seba, nevie obstať v iných charitách, tak príde, skúsime to aj my s ním, tak v zime nám je ťažko poslať človeka preč, tak ho príjmeme a potom zrazu on sa chytí, prestane piť, začne úspešne abstinovať. Tak potom nám je veľakrát ľúto po pol roku ho poslať preč, lebo zas by sa mohlo niečo v ňom zlomiť, čo by ho viedlo ku tomu alkoholu. Tak takýmto činom vždycky prídeme ku dajakým 20-30% aj starších. Teraz máme 6 takých a 5 z nich veľmi úspešne abstinujú. Jeden ešte prežíva také boje ťažké, aj my s ním. Chystá sa teraz na také oficiálne protialkoholické liečenie na Prednú Horu a tak veríme všetci, že aj tomu pomôže tak úplne sa stabilizovať. Aby oni mali kde robiť, čo robiť, my sme urobili už, vtedy to bola taká revolučná vec, že sme vymysleli nejaké práce pre nich, stavebnú firmu sme založili pred 15 rokmi, aby všetci tí chlapi mali čo robiť, lebo chlap keď nerobí, tak je zle. Furt len potom dačo zle robí a ešte majú depresie z toho, že nerobí. Tak je to také úplne prirodzené. Takže k terajšiemu dňu máme dokonca, okrem tej stavebnej firmy, kde pracujú nám 6-7 majstri, odborníci, to nie sú spomedzi nich, to sú živnostníci, murári, tesári, obkladači, zamočník, a ja neviem čo všetko, aby sme vedeli postaviť rodinný dom v podstate od základov po strechu. Máme takú malú partíku, tí chlapci popri nich robia pomocné práce a ešte sa nám podarilo pred 3 rokmi pred 4 zrekonštruovať bývalú sýpku štátnych majetkov. To bola taká veľká investícia cez nadáciu Velux, 200 000 eur stála tá rekonštrukcia. V tej bývalej sypke máme teraz priemyselnú halu, pomerne peknú, ale dosť veľkú. A máme tam stolárskú dielňu, elektrikárskú dielňu a takú zamočnickú dielňu pre stavebnú výrobu, predovšetkým využívanú. Dorábame postupne pomaličky aj taký maličký autoservis tam v areáli toho. A to všetko s cieľom, že by sme nejak spestrili to portfólium ponuky prác pre tých našich klientov, keď ich tak nazvem, aby mali čo robiť. Je to veľký objem práce, veľký objem aktivít. Oproti tomu začiatku určite áno. Z Božej milosti nám to ide. Musím povedať, že momentálne máme veľké problémy, také, že aj kvôli tej pandémii, aj kvôli vojne na Ukrajine pravdepodobne nedarí sa nám tak až k klesol počet zakázok v stavebnej činnosti, ale máme problémy aj v tej elektrikárskej dielni. My vyrábame nabíjacie panely pre elektromobily pre holandskú firmu. Taká veľmi pekná robota. Tam malo využiteľnosť 9-10 iba chlapcov z domu na pol ceste, plus dvaja vedúci. A oni to dokázali zvládať a teraz to tak kleslo počet objednávok, že o polovicu. A aj o polovicu tým pádom nám klesne príjem finančný. A my sme vždycky zo zisku, ktorý vytvorila aj tá elektrikárska dielňa, aj tá stavebná činnosť, ak vytvorila nejaký zisk, tak ten zisk sme používali na tú takú bežnú sociálnu prácu, že keď prídu tí chalani alebo muži, tak nemajú si čo obliecť pomaly, nemajú čo jesť. Tak teraz sa nám veľmi ťažko dýcha, aj ja osobne tak som tak pripravovaný, že ma čakajú 3 mesiace veľmi ťažkých rozhodnutí. Myslím, že Pánom Bohom som tak, ak sa nemýlim, tak vo vnútri som tak Pánom Bohom pripravovaný, že nás čakajú ťažké 3 mesiace, možno budeme musieť prepúšťať tých vedúcich. Nikdy sme to nerobili, furt sme len rástli, prečo to máme teraz. A neviem to zrobiť, to je na mňa ťažké, strašne ťažké. Tak, je to zápas a bude to dobrý zápas, keď tiež ho budem zvládať a viesť s Pánom Ježišom. Hej. To je jak tá pieseň Hrad pre pevný, to je fantastická pieseň, že aj tam sa mnohokrát spomína, že je to taká istota, ten vzťah s Pánom Ježišom, taká navigácia, ktorá sa nedá vymeniť za nič. Tak, asi toľko o tej práci na dnešnom proceste.
Ja som sa spýtal, ak môžem, že aký je taký, jeden taký bežný deň váš, od ako vstanu až
Podľa toho, ako začíname stavebné práce hlavne, sú nastavené raňajky, ale bežne bývajú od 6.15 do 6.30 raňajky pre nich všetkých. A o 7.00 sú rozdeľovaní do rôznych prác, buď do stavebných, buď do tej elektromontážnej dielne, alebo do tej stolárskej dielne. Cez leto robíme veľa sezónnych prác pre dedinu rôznych, vykašáme dedinu s krovinorezmi. Toto robia aj teraz, aj práve teraz toto robia. Čiže tam sú, oni idú do prác a ideálny deň je, keď na dome máme 0 chlapov. To je pre nás úspešný deň. Potom o 12.00 máme spoločný obed, ktorý robia blízko, treba 5 km len od nás, tak sa vrátia na obedy, lebo nemusíme im platiť drahé obedy niekde inde, ale máme kuchára takého spolu dobrovoľníka, kuchárku, moja svokra, ktorá nám varí pre tú celú klubu, ale ona je profik. Kuchárka, len už je stará, tak už nevládza ešte tak robiť, ale on sa ešte robí aj na mládežníckom centre.
Ja to môže robiť spolu dobrovoľníčky.
Ona varí ako v interhoteli, hej, hlavne pre staré generácie, možno tie moderné zeleninové, až tak nevie, a také tie vegánske zrobiť, ale máme fantastickú strávu v tomto, čiže prídu na obed, a potom po obede znovu idú do prác, skade sa vracajú medzi 16. a 17. Nie všetci sú zamestnaní na našich prevádzkach, niektorí robia na iných svojich nejakých fuškách, alebo už majú aj normálne, že zamestnania svoje. A o 18. je večera a potom majú voľný program. Nič také pevné, ale vždy od 18. do 22. je tam jeden z kolegov chlapov, ktorý má tam takzvanú, my to voláme služba, od 18. do 22. Ja neviem, keď chcú nejakú voľnočasovú aktivitu, často chodia hrať na mládežnícke centrum, fotbal je tam také, umelý trávnik s mantinelmi, Takže keď máme športuchtivých chlapcov, tak chodia hrať, keď nemáme, tak, tak rôzne. Pozerajú televízor, rozprávame sa spoločne, chodíme na prechádzky, niektorí rádi sa idú cez leto okúpať do jazier tam v okolí. A ešte som zabudol jednu vec povedať, že my máme pre takých samostatnejších momentálne už 4 byty. Ešte aj tam tak monitorujeme a sprevádzame tých chlapcov. Tie 3 byty sú v Poprade, tam býva dokopy asi 14 chlapcov, alebo 12. A ešte máme jeden byt vo Veľkom Slavkove, kde bývajú dvaja a tí majú úplne samostatné životy tí v tých bytoch. Ale to ešte patrí ku tej našej službe. My tak denne asi okolo 35 chlapcov máme v hlave, že čo oni žijú, kde sa oni pohybujú. No, tak.
Zaujímavé, že má ešte také zamyslenie, či máte spolu s nimi. Viete, či
rozumiete? Hej, rozumiem.
Modlitby, že či sa zúčastňujú, alebo niečo.
Niekedy sú také roky, keď dokážeme mať aj každé ráno s nimi zamyslenia po tých hraniajkách, ale tento rok to ja nezvládam. Ale potom oni, mávame s nimi skupinky, najčastejšie v piatok, a tiež sú oni, často môžu chodiť na duchovný problém na mládežníckom centre, ale jedna partia chodí aj do Spišskej Belej na také naše spoločenstva, ktoré máme v Spišskej Belej. Čiže sú začlenení do duchovného života. Niektorí chlapci dokonca sami chodia, im vyhovujú trošku také, mnohí sú Romovia a mnohí sú veľmi jednoduchí, a ja teraz neviem prečo, ale im vyhovujú také aj charizmatické ľadené spoločenstva. Tak chodia aj do týchto spoločenstiev tam v Poprade. Nie mnohí, ale dvaja vždycky tam tak chodia. A ostatní. Keby som to mal teraz percentuálne povedať, možno takých 20% chlapcov je, ktorí chcú chodiť nám a chcú mať duchovný život. Niekedy je to až 40%. Teraz je to menej, sa mi zdá. Nie? Čím
by som spomenul ešte takú...
Čo to?
Môžem len... individuálnu pastoráciu, lebo minulý rok na jeseň nám pribudol kolega Lukáš Mlinári a ten veľmi veľa s nimi trávi času. Nebývalý umelec, on rád žije v noci, dokonca aj prešiel si tvrdými drogami, alkoholom, ale je ženatý otec troch dievčat, no a po večeroch trávi s chalanmi čas, čiže individuálna pastorácia je dokonca, by som povedal, na veľmi vysokej úrovni, že to je trošku sa zmenilo od takých akoby spoločných stretnutí a spoločných ranných zamyslení na takú individuálnejšiu pastoráciu. A to sa
to robíme často aj mnohí iní. Aj ty, aj ja, Monci, Igor.
Ešte, ak
mi
dovolíte, že
Je
to
nejako podmienené,
alebo sú tam dovtedy, alebo keď odchádzajú, že či už do tých
vlastných
životov až
potom. Hej, to je široká škála presne tých no, prípadov. Už možno jednu otázku, hej, tak si to chcel zvedieť. Ale ja tak v tom zmysle hovorím, že široká škála, že preto ti to prirodzene prichádza, že je tam viac toho. No a oni, máme to tak nastavené, daj oficiálne, že 4 až 5 rokov môže byť u nás. Aby sa neviazali, že môžu byť do konca života. Lebo pre nich je to určitou formou potom aj také pohodlné. Hej. Takže máme to nastavené tak a celkom by som povedal, to aj funguje, že tá fluktuácia je taká. Niektorí odchádzajú po pol roku, lebo sa im nepáči po pol roku, alebo po pol roku odchádzajú, lebo im to už stačí. Už sú tak nakopnutí, že vedia, ako majú žiť ďalej. Niektorí odchádzajú po 2 rokoch, po 4 rokoch. Ja by som povedal, že ozaj tam tá hranica tých 4-5 plus minus aj sedí, jak oni odchádzajú. A snažíme sa samozrejme, aby odchádzali, keď sú čo najviac pripravený na ten samostatný život. No, ale je to veľmi individuálne. To je od prípadu ku prípadu. Máme teraz takého, no, ten 61-ročný, ktorého máme, tak on by už najradšej chcel dožiť tam s nami. On vybavuje, či by sme mu nekúpili nejakú takú unimobunku alebo taký jednoduchý kontajner. My teraz máme trošku areál tam okolo tej bývalej sypky, že tam by sme mu to dali, tam by sme ho pripojili na siete, čo my sa ani tomu nebraníme, úprimne poviem, že taký starý muž, ktorý po 30 rokoch, 20 rokov žil ako bezdomovec na mnohých charitách a v kuse s alkoholom, 10 rokov predtým pil, ale v rámci ešte svojho manželstva, ktoré sa mu potom rozpadlo. A teraz abstinuje úspešne u nás, čo je, tak abstinuje 3 roky. 60-ku mal teraz, hovoril, prvýkrát v živote mal oslavu, bez alkoholu sme mu vybavili, tam vo Veľkom Slavkove je taká veľmi kvalitná reštaurácia Salaš. Tak 60 ľudí mal pozvaných na tú oslavu. Samozrejme, že my sme len 40-50 členná komunita, hej, ale sa tešil, že prvá jeho oslava bez alkoholu a vôbec prvá nejaká oficiálna oslava jeho narodením. No, bolo to milé, bolo to krásne, takže keby sme mali peniazy a hlavne Božia milosť, keď bude, tak my ešte plánujeme kúpiť niekde alebo získať aj po cirkevných linkách nejaký objekt, teda evangelický, a zrekonštruovať ho možno za takým účelom ubytovne, kde da, ktorý môže byť doživotne. Lebo máme psychicky veľmi chorých niektorých, ktorí oni nemôžu byť nikdy samostatní. Buď pôjdu do DSS zariadení, alebo my im vymyslíme niečo, kým nezostarnú, lebo pre 25-ročného chalana, akého máme teraz na psychiatrickom liečení, tak je to ťažké byť v DSS so 60-ročnými ľuďmi. Nie? Tak ešte nás čaká možno mnoho víziev, a hlavne musí byť na to Božia milosť a Božia vôľa.
Ja sa spýtam ešte, že ako treba si to vaši zverenci povedať, čo žijú od vás, či aj ako títo ľudia, ktorí žijú od vás, keď pracujú, tak oni potom odvázajú nejaké, dávajú vám nejaké peniaze, na nejaký taký, proste, že musia odvázať nejaké peniaze, nie?
Hej, určite. Oni za celodennú stravu a celodenné ubytovanie platia 130 eur mesačne. V podstate, ak len dostanú dávku v hmotnej núdzi, tak tam je 128 40 alebo 128,70, čiže ako keby už aj z tej dávky len majú pokryté to, že môžu nám zaplatiť stravu a ubytovanie. A mnohí, ktorí robia, tak nemajú vôbec problém s týmto. Teraz kvôli tým našim aj takým finančným tlakom uvažujeme, že to trochu aj zmeníme, že chlapi, ktorí robia a zarábajú 800 eur, a majú u nás celodennú stravu a ubytovanie, tak budú trošku viac platiť ako tí, ktorí majú ten základný príjem iba. To je taká vec, nad ktorou teraz pracujeme, ale platia. My vedieme ich k tomu, aby oni sa podielali na tom, to určite.
Dobre, ďakujem. Chcel by som sa opýtať, v podstate je asi verejným tajomstvom, že ľudia, ktorí vyjdú, mladí ľudia z detských domovov, sú hodení, dá sa povedať, uč sa plávať, ako chceš. Ja som sa chcel opýtať, ako to vlastne je, že vy teda máte ľudí, alebo teda chlapcov z detských, alebo z jedného detského domovu, alebo
z
celého Slovenska. Predpokladám, že všade táto informácia je, teda, že existuje dom na polceste, a teda, že oni môžu prijať túto ponuku. Sú prípady, keď teda je pretlak, teda záujmu o váš dom na polceste a potom ako ďalej, hej, vlastne. Že, či robíte nejaký výber, alebo poviete im proste, tu sú takéto podmienky a teda toto už je prvá nejaké prvý filter a tak ďalej a tak ďalej.
Je niekedy pretlak tých ľudí a vtedy nevieme s tým nič zrobiť. Nemáme my nejaký poradovník, lebo v takejto krízovej situácii nemá význam vytvárať, keď sa nám hlásia 4 ľudia bez domova, tak nemá význam pre nich urobiť poradovník, lebo oni aj tak pôjdu na prvé voľné miesto niekde inde. Hej. Čiže väčšinou im odporúčame, aby sa niekde inde oni zaradili. Poznáme vlastne takéto zariadenia krížom krážom po celom Slovensku. Keď sa hlásia dievčatá, poznáme zase zariadenia, ktoré sa výlučne venujú len dievčatám. Tiež takí naši priatelia v Prešove, tiež v Evanjelici, majú také zariadenie, ktoré sa volá Centrum, teda Hniezdo. Hniezdo je to nadácia Relevant v Prešove a s nimi tiež často spolupracujeme. Čiže pretlak je, neriešime ho nejakými poradovníkmi, skôr sa snažíme pomôcť zohnať im potom niekde inde bývanie. Filter u nás veľmi nie je. Jediný filter je taký, že keď máme z tej kapacity, ktorá je 24 posteli, keď máme z tejto kapacity troch psychiatrických pacientov, tak my nemáme už takú ľudskú kapacitu prijať napríklad ďalšieho štvrtého psychiatrického pacienta. Lebo s nimi je obzvlášť ťažká práca, obzvlášť ťažké sprevádzanie, tak to by som povedal, že možno je taký jediný filter. Dokonca keď prídu ku nám aj, že sú opití, alebo opilci, alebo berú drogy, tak my zoberieme prvotne a začneme s nimi pracovať mesiac, dva, tri, či sa nevedia stabilizovať a potom začať pracovať na abstinencii svojej. Čiže asi ozaj jediný taký filter máme nastavený počet posteli a ten druhý potom, že psychiatrických pacientov.
Ešte som sa chcel opýtať, vzhľadom na to, že máte teda aj tých psychiatrických pacientov, máte aj nejakého teda psychológa alebo psychiatra priamo, ktorý sa im venuje, alebo teda musíte s nimi dochádzať na vyšetrenia?
Máme externých, do Popradu chodívame. Máme tam aj psychologov a máme vynikajúcu psychiatričku v Poprade. Tá psychiatrička fakt je, najčastejšie potrebujeme tú psychiatričku ku tým psychiatrickým pacientom. A to, ak závislím tiež, aj potrebujeme tú psychiatričku. A to, ona keby bola pomaly súčasť našho týmu, tak pozná tú našu prácu. Tak dobre je nasadená do toho. Takže máme externých.
Môžem sa ešte opýtať, že
stáva... Už dal viac otázok?
Ja len dorovnávam stavu. Stáva sa, že teda prídu klienti, tak by sme ich mohli nazvať, alebo proste mladí ľudia, ktorí síce vedia, že poskytujete ubytovanie a stravu a teda aj duchovnú pomoc, ale pritom, aj keď sú zdraví, že nechcú vôbec ani pracovať, ani sa nejakým spôsobom zapojiť do nejakých činností.
Hej, to je náš veľký problém. Prídu veľakrát ľudia, ktorí chcú len pomôcť a nechcú nič robiť so svojím životom, aby sa niekde posunuli. Čiže sú takí. Potom oni sa cítia často, že sú mladí, keď prídu z detských domov, oni sú leniví, tak povedia, že ich týrame, že musia ísť do práce. Mám takéto pocity. A tí starší, ktorí už vedia, takí 30-tníci, 40-tníci, že súčasťou života je práca, tak sa snažia skôr vyhnúť dajakým takým prácom, kde ich posielame. A mladí sa cítia týraní.
Ja sa ešte opýtam, neviem, či táto strada môžeš? Asi spomínal som ešte, že máte vlastnú dielňu, vtedy, keď robíte nejaké zákazky, tak ten príjem ide celkovo pre centrum, alebo ide, majú platy nastavené. Že tí, čo robia u vás, mám nejaký plat, že tie peniaze idú im, alebo...
No, tí, čo sú majstri, tak normálne majú platy. A z tých zákazov plat ide aj na ich platy. Na platy chlapcov, ktorí robia s nimi. A tak. Čiže tak je to rozdiel. Ale to sú všetko zamestnaní ľudia. Živiteľia rodiny. V podstate my sme taká, sme firma, čo zamestnáva asi 15. Máme tu kopia alebo 16 zamestnancov. Keď radáme tých všetkých majstrov odborného výcviku. A tých je zhruba 8 alebo 9 teraz.
Ďakujeme veľmi pekne bratovi Gurkovi. A poprosím sestru Pánku, aby sme sa pomodlili teraz za dom na polceste o veľkom Slavku. Drahý náš nebeský Oče, tak ti ďakujem za tento čas a všetko to, čo sme mohli počuť a vidieť. Ďakujeme, že ten domov na polceste môže fungovať, Pane, ako také mesto na vrchu, ktoré svieti a ktoré vlastne tou svojou službou, ktorú tam robia, môže priťahovať ľudí a zároveň šíriť to Tvoje svetlo, šíriť Tvoje evanjelium, dobrú správu pre všetkých ľudí, Pane. A myslím, že nielen pre tých klientov, ale aj pre mnohých ďalších, ktorí túto službu môžu vidieť, tak Ti, Pane, ďakujeme za to, že to Tvoje kráľovstvo na tejto zemi aj takýmto spôsobom žije, funguje a rastie. Ďakujeme, že Ty sa aj takýmto spôsobom dokazuješ ako živý Boh, ako mocný, ako Pán, ktorý naozaj v tých nemožných situáciách našich ľudských môžeš konať nové veci. Prosím, aby si tým, ktorí tam slúžia, pracujú, dávala takú predovšetkým, Pane, lásku k Tebe, aby naozaj mali ten správny dôvod pre službu. Prosím, aby si im dával veľkú múdrosť, aby mohli rozpoznávať veci okolo seba, aby tomu mohli, Pane, aj rozumieť a podľa toho konať alebo vzťahu k tým ľuďom. Prosím, aby mali takú pokoru pre Teba aj pred tými ľuďmi a trpezlivosť. Vlastne možno naozaj všetko to, čo si dal tomu cirkevnému zboru v Efeze. Prosím, aby si ďalej tam mohol dokazovať tú svoju moc aj medzi tými mladými ľuďmi, aj medzi tými starcami, aby, Pane, mohli nájsť a prijať to, čo sme mohli nájsť a prijať po Tvojom krížom, Pane, aby mohli naozaj celým svojim srdcom prijať a stále prijímať, že sú tak veľmi milovaní, že pre nich Boží Syn obetoval svoj život. Tak prosím, Pane, aby Ty si požehnal všetko to, čo sa tam deje, od tých hospodárskych vecí, cez tie duchovné, organizačné, Ty, Pane, vieš, čo všetko oni potrebujú, tak Tvoj Svätý Duch nech koná pôsoby uprostred nich všetkých. Amen.
Ďakujeme Ti, drahý Pane Ježišu Kriste, za celý tento dnešný deň. Ďakujeme Ti za to, že v svojej milosti sme mohli byť pripojenstvom, mohli prijať Tvoje odpustenie, Tvoju silu, Pane drahý, a môžeme si byť vedomi toho, že každý deň máš pre nás otvorenú náruč, aby si nám prejavoval svoju lásku, ktorej môžeme ísť a kráčať v tomto svete. Ďakujem Ti, drahý Pane Ježiši Kriste, že si zomrel a aj vstal z mŕtvych a že nás miluješ. Prosíme, drahý Pane, aby sme boli takými čerstvými, dobrými nástrojmi v Tvojich rukách a v tomto svete. Prosíme, drahý Pane Ježiši, aby si konal svoje dielo v tomto svete, aby si zachraňoval tých, ktorí kráčajú do zatratenia, ale prosíme, drahý Pane, aj za nás, aby sme Ti boli verní, aby sme žili svojho evanjelia. Amen.
Amen. ďakujeme za Tvoje sväté slovo, pretože ono občerstvuje, potešuje aj buduje našu vieru, náš vzťah k Tebe aj naše životy a naše spoločenstvo. Požehnaj ho. A zmocňuj svojim svätým duchom tak, aby aj do našich osobných životov, aj do nášho zboru, Pane, prinieslo naozaj ten nový život, ktorý tak veľmi potrebujeme. Pomôž nám vrátiť sa k tej prvej láske. Amen.
Ďakujeme Ti, drahý Pane Ježiši Kriste, že skrze Teba máme všetko, ktoré náš život. Aj keď sa nám to častokrát nezdá a myslíme si, že keď je sucho, nebudeme mať čo jesť, keď je vojna, nebudeme sa mať kde ukryť, keď je pandémia, mnohí tu nebudeme. Ďakujeme Ti, drahý Bože, že máš pre nás pravdne vždy to najlepšie a držať sa Tvoje ruky je to najsprávnejšie. Veľmi ťa prosíme, aby nie strach loncoval našim životom, ale istota, že sme zachránení, že sme spasení. Prosíme ťa na to, aby aj do ďalších dní sme boli takým svedectvom o tom, že Ty si živý Boh a Pán, že Ty zachraňuješ každého jedného človeka. Tak prosíme, aby sme pomáhali aj tam, kde strach už naozaj tak prevládol ľudí a kde sa boja o svoj každodenný život, o to, čo bude. Daj, aby sme my boli takou ozajstnou pomocou, predovšetkým tou duchovnou, ale keď je potrebné aj tou telesnou, aby sme vedeli pomôcť, keď ľudia už nevládzu, tak sa zmiluj, Bože, nad nami a odpusť nám každý náš hriech, každú našu nedostatočnosť, všetko, čo sme tak vykonali zle, prípadne sme nespravili, keď sme mali. Prosíme, veď nás a uč nás, ako žiť s Tebou v tomto svete. Amen.
Dobre Ti, milá láskavý Bože, nebeský Oče, tak Ťa chválime a oslavujeme Tvoje sväté meno aj tento nedeľný deň. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré tak mohlo znieť moci Tvojho svätého Ducha aj na doobednejších službách Bože, aj na popoludnejšom stretnutí. Ďakujeme Ti za službu tých bratov a sestry, a že mohli prísť do nášho zboru, tak prosíme, Pane, aby si požehnal ich naďalej aj tento na polceste, aj to mládežnícke centrum, aby si žehnal všetkým tým, ktorí slúžia, aby si ich obdaril Tvojou láskou, Tvojim pokojom, radosťou, aby si im tak pomáhal a posilňoval ich vo viere aj v službe, do ktorej si ich povolal, vyslal. Ďakujeme Ti, že si aj k nám dnes hovoril. Ďakujeme Ti, drahý Oče, že si poslal svojho Syna, Pána Ježiša, na túto zem z Tvojej lásky, aby nás zachránil od hriechov a od večného zatratenia. Ďakujem Ti, Pane Ježiši, že si sa obetoval za nás hriešnikov, že si zomrel na Golgote, na kríži a že môžeme mať s Tebou nový život, ktorý pomôkaš každému z nás. Tak prosíme, Pane, aby si na srdcia prežali ohňom Tvojho svätého Ducha, Tvojou láskou, aby sme Ťa milovali z celého srdca, z celej duše, z celej sile a z celej mysle aj svojich blížnych. Pomáhaj nám k tomu, lebo bez tejto Tvojej lásky ničím by sme neboli iba cvenčiacim kolom a cvenčiacim zvonom. Prosíme Ťa, Pane, aby si tak požehnal naše rodiny, naše zbory, aby aj tento náš cirkevný zbor, Pane, tak ukazovateľom cesty k Tebe a posilňuj nás v tejto službe, aby sme tak sa nehanbili za Teba, za Tvoje evanjelium, ale aby sme ho zvestovali vo svojich rodinách aj všade tam, kde sme. Požehnaj zvyšok tohto jedného dňa a ochraňuj nás na cestách a buď s nami aj naďalej. O to ťa tak prosíme, Pane Ježiši, v Tvojom mene. Amen.
Amen.
Pane Ježiši Kriste, stojíme pre Teba ako
o milostivú piešnici. Ďakujeme ti za to, že si nás prijal na milosť. Ďakujeme ti za všetkých svedkov viery, ktorých vyznanie sme mohli počuť a ktorých vyznanie ovplyvnilo na život. Ďakujeme ti za to, že môžeme stať v tvojich službách. A ďakujeme ti aj za tú možnosť, že sa môžeme k tebe stále navrácať. Aj za tento deň, keď sme sa mohli zastaviť a vidieť, v akom stave je naše srdce, v akom stave je naša viera. Ďakujeme ti, Pane Ježiši Kriste, za to, že ty vždycky ako taký láskavý otec stojíš s otvorenou náručou a čakáš s nami, tak ako otec čakal svojho mamutárneho syna. A tak prosíme, Pane Ježiši Kriste, aby si aj mňa a nás, aj tento cirkevný zbor v tejto chvíli tak na milosť prijal, tak nám pomohol začať nový život. Prosíme ťa o to, Pane Ježiši Kriste. Amen.
Amen. Všetko, čo som mal v tomto živote, všetko svetský plán a poslanie, všetko, čo som chcel, za to nazývam, keď som s Ježišom. Thank you.
Amen. Mm-hmm.